I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode i Et øyeblikk, en evighet. I dag så skal vi skal reise litt bakover i tid og veldig langt sørover. Og med meg så har jeg Knut Låke. Velkommen til deg. Hva skal vi snakke om i dag, Knut?
Jo, takk for at jeg fikk være med på dette prosjektet. Jeg har tenkt å fortelle om min opplevelse som ung FN-soldat i Kongo i 1963-64. Jeg hadde avsluttet befalsskolen ved BSHTI i Vatnaleiren som MP-befal, ble sersjant der i 1963, og skulle da avtjene førstegangstjenesten på Gardermoen i brigaden i Sør-Norge. Utpå høsten så fikk jeg høre at det var mulighet for å komme til Kongo i FNs fredsbevarende styrker, og det ble jeg interessert i. Så jeg hadde hørt om noen andre i vårt våpen som hadde vært der, og jeg undersøkte litt om det, og de fortalte en del om det, og jeg ble veldig interessert og meldte meg da frivillig til å bli med på det. Det var litt av et styr, massevis av vaksiner som skulle gjennomgås. Vi var inne på Folkehelseinstituttet i Oslo for å bli vaksinert, og det var veldig mye styr, og dette var like før jul i 1963. Etter hvert så var alt dette klart, og vi fikk beskjed om å møte på Oslo Østbanestasjon om kvelden den 13. desember. Og jeg syntes jo det var litt rart å skulle reise hjemmefra så langt like før jul. Men gjort var gjort, jeg kunne ikke gå tilbake på det. Og litt pussig egentlig, for jeg tok da nattoget til København, og neste kveld videre sørover i Europa, gjennom hele Europa, og til slutt så havnet vi i Pisa. Det var en lang reise, og mye hendte underveis. Jeg skal ikke si så mye om det, men litt interessant var det at vi skulle da over fra Roma-toget til Pisa-toget, lokaltoget til Pisa, i Firenze. Og vi var 8-10 mann, tenker jeg, som var av gårde, og to av oss var veldig kjappe. Vi kom oss av gårde, gikk inn på toget til Pisa, og så gikk det. Vi var i full uniform med våpen og utstyr, og da konduktøren kom og skulle ha billettene, så vi jo bare litt rart på den, for det hadde jo ikke vi. Reiselederne sto igjen på stasjonen i Firenze. Da ble han veldig streng og sa ikke så veldig mye mer, annet enn at da vi kom til Pisa, så ble vi satt i arresten på jernbanestasjonen der. Det var en fin start på turen, ikke sant? Det løste seg imidlertid etter hvert, og vi var så heldige at vi fikk være et par dager i Pisa, og tok turen til Firenze og fikk se det som var å se der. Vi så det skjeve tårnet i Pisa, og fikk med oss en del kultur på veien, og det synes vi var fint. Så jeg ble etter hvert etter 2-3 dager hentet av et fly fra det kanadiske luftforsvaret, en stor maskin, turbopropmaskin, som skulle fly oss ned til Leopoldville. Det var en lang flytur, og det var litt pussig, fordi det var et kombinert gods- og passasjerfly. Og vi satt forrest i flyet, setene vendte bakover, der satt vi og så inn i lasten, som var surret bak oss der, og tenkte at hvis vi går ned nå, så får vi den midt i trynet. Det var en lang flytur, som sagt, men vi endte til slutt opp i Leopoldville da. Og det var jo spennende, vi visste jo ikke hva vi ville møte. Det var et fremmed land, langt unna. Vi hadde jo hørt om Kongo, vi hadde hørt om krigen der. Vi visste jo hva som hadde foregått, men hvordan det var der nå, da vi skulle komme dit, det visste vi veldig lite om. Informasjonen, den var dårlig.
Ja, fordi nå reiste vi jo veldig fort til Kongo, men kanskje vi skulle gi de som hører på en kjapp liten bakgrunn i hvorfor i all verden var vi, altså Norge, engasjert i Kongo?
Jo, alle hadde jo hørt om Kongo-krisen i 1960. Belgierne trakk seg jo ut, og Kongo ble jo selvstendig da. Patrice Lumumba ble jo valgt den første statsministeren der, og han var jo vel kanskje litt vel orientert mot Russland, så vidt jeg har skjønt. Han fikk ikke noe særlig støtte fra Vesten, og det var nok interne stridigheter der sånn, med militæret blant annet. En general som het Mobutu, som var nok så aggressiv. Og dette hadde vi jo hørt litt om, vi fikk jo noe informasjon på forhånd. Så vi er klar over at det var litt problemer der. Lumumba, han ble jo da tatt av dage, det var før vi kom dit. Og det vi også fikk høre, det var jo at Dag Hammarskjöld skulle komme ned for å rydde opp i dette her. Han fant ut at han måtte reise dit selv, og det gjorde han egentlig på eget initiativ, uten å få det godkjent fra FN. Og det var jo ganske sterkt, egentlig.
Men, ja, for nå snakker vi om Dag Hammarskjöld, som var FNs generalsekretær. For han var jo sjefen for hele greia, man gadd ikke å spørre, han bare dro.
Ja, han bare dro. Og det endte jo, som de fleste kjenner til, en tragedie. Flyet han satt i, var det jo skutt ned, tror man. Og han omkom jo da på vei til Ndola, som for å forhandle om disse problemene som oppstod der i forbindelse med den borgerkrigen som da hadde kommet i gang i Katanga-provinsen.
Som er en del av Kongo.
Som er en del av Kongo. Vel, vi kom oss nå til Leopoldville, og der ble vi innlosjert på en transittleir og lå der i 2-3 dager. Og fikk akklimatisert oss så vidt det var da. Det var jo skremmende og rart og varmt, ikke minst. Så ble vi etter hvert, skulle vi flys inn til sentrale deler av Kongo, og målet i første omgang var Kamina-basen, som var en nedlagt flybase hvor vi skulle forlegges da inntil videre. Vi visste ikke så mye om hva vi skulle gjøre der, og det viste jeg egentlig at det var veldig lite. Tjenesten var nokså kjedelig, men det jeg må si var jo at vi kom jo dit da den 22. eller 3. desember, altså like før jul, 2 dager før jul. Og disse som hadde vært der før, de ville ikke jobbe på julaften, så jeg ble kommandert på vakt på julaften. Det var skikkelig kjipt altså. Og jeg var vaktkommandør, befal i avdelingen, og mannskapen var nigerianere. Og det gikk i og for seg greit, fordi de kunne jo snakke engelsk, og det løste jeg veldig bra. Og det var en korporal der som var liksom leder for den vaktstyrken der, og jeg husker jeg sa det at, vet du hva, sånn, nå er det 2 dager siden jeg kom fra Norge, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, dere får gjøre jobben deres. Og de dro av gårde. Dette var på julaften. Og jeg ble jo litt grann, ja, da ble jeg redd altså, fordi jeg satt jo alene på det vaktrommet langt ute i bussen på basen der, og hørte jo de innfødte begynte å feire jul. De drakk mye Simbaøl og tamtamtrommer og skrik og skrål, og jeg tenkte at nå jeg begynner å bli farlig her. Så jeg måtte jo sørge for å forsvare meg hvis det kom noen, så jeg satt ved kontorpulten med skarpladd pistol foran meg, og tenkte at den første som kommer inn døra nå, den skyter jeg.
Ja, det høres ut som en ganske trivelig julekveld da.
Det var det, og jeg må jo si, stille sin satt og tenkte at det stakkars meg, hvorfor dro jeg hit? Men det skulle jo vise seg at det var ikke farlig allikevel. Tjenesten på Kamina-basen var som sagt nokså rutinepreget og kjedelig, og vi ble heldigvis ikke så lenge der. Etter en måneds tid så ble vi forflyttet til Elisabethville, som er hovedstaden i Katanga-provinsen. Så ble vi forlagt der, og det var jo kjempefint. Det var en større by med alle mulige tilbud, og vi var vel 6 mann i vår avdeling som ble forlagt i en forlatt villa etter belgierne. Der skulle vi bo, og der skulle jeg holde hus, og vi fikk tildelt en boy fra FN som skulle stelle i huset. Han skulle vaske klær og vaske huset og holde alt i orden for oss. Og det var jo veldig behagelig. Vi følte oss jo nesten som noen sånne grever i landskapet der. Men vi fant ut vi måtte jo ha noen til å koke også, så vi fikk ansatt en annen boy som skulle lage mat for oss. Så innrettet oss ganske bra. Vi fikk jo etter hvert da beskjed om å møte på hovedkvarteret der oppe, som var et nedlagt sykehus egentlig, og der ble vi orientert om situasjonen i området. Det var jo rolige forhold, borgerkrigen var slutt, og om den tjenesten vi skulle gjøre da. Det var jo vanlig MP-tjeneste, og avdelingen var delt inn i lag med patruljer, og også med en etterforskningsavdeling da, som skulle ta seg av all mulig etterforskning i forbindelse med trafikkulykker, ran, innbrudd og så videre og så videre. Så det var jo den første orienteringen vi fikk, og jeg ble tildelt jobben som lagfører for et MP-lag på 7-8 mann. Stor ble jeg overraskelsen da jeg skjønte at dette var etiopere. Og etioperne, de var ikke særlig språkmektige. Så jeg må jo si at det var noen ganske vanskelige kommunikasjonsproblemer med dem. Og vi fant jo på en måte ut av det. Jeg lærte meg noen enkle gloser, fraser, kanskje tellemåter på etiopisk, for å i hvert fall kunne gjøre meg litt forstått på språket. Så hadde vi en etiopisk sersjant som kunne litt engelsk, som var tolk. Og vi hadde en norsk MP-sjef, og så var det en etiopisk NK. Så det gikk på et vis, men lett var det ikke. Blant annet så skulle de være sjåfører, og jeg tror knapt noen av dem hadde sett en bil før. Så det å skulle begynne å kjøre med disse menneskene der, det var en utfordring en annen verden. Og de kjørte i grøfta, og de glemte å peile olje, og de fylte ikke bensin, og jeg vet ikke hva. Så det endte jo med at de kjørte selv. Vi kunne ikke la disse gutta kjøre bil, altså. Det var jo meningsløst. Når det gjelder tjenesten, da, så gikk det jo gjerne på vakter. Det var jo vanlige vakter, og det kunne være natt, det kunne være dag, det kunne være forskjellige rullering på det. Men jeg synes liksom, jeg husker at vi hadde mye fritid på dagtid. Og den brukte jo da til å gå i klubben og hygge oss der med gode venner. Det var et svømmebasseng der, vi svømte og sola oss og hadde det veldig fint. Ellers så var det jo dra ut på patruljer. Jeg husker vi var en gang ute for å sjekke en misjonsstasjon. Det var noen nonner som drev en misjonsstasjon langt ute i bussen. Og vi dro vel, vi var vel ikke mer enn 4-5 mann i en jeep som dro av gårde, og vi kjørte i timevis for å komme dit. Heldigvis så var alt i orden der, de hadde ledning i nød, de hadde det bra, men de var veldig glad for at vi kom for å se til dem da. Det var de. Og vi fikk god behandling og veldig hyggelig å møte disse nonnene som gjorde en god jobb der ute. Jeg må jo også si litt grann om forholdet til belgierne. Det var jo en del belgier igjen der. De hadde riktig nok rømt i hopetall da borgerkrigen startet. Men det var en del folk igjen, for de skulle jo fortsatt drive disse gruvene og dette her som de hadde der. Og belgierne var ikke videre begeistret for oss. Vi ble jo betraktet som okkupanter. Vi blandet oss inn i denne borgerkrigen, hvor belgierne var på parti med Moïse Tshombe i Katanga, som ville løsrive Katanga fra resten av Kongo. Det var det som var bakgrunnen for borgerkrigen. Og all rikdommen, den var jo der i Katanga-provinsen. Det var kobber, det var diamanter, ja, you name it, det var alle mulige kostbare mineraler de fant der, og som belgierne gjerne ville fortsette å ha. Så de likte oss ikke noe særlig godt. Så det ble veldig lite mingling med belgierne. Det ville vel vært naturlig kanskje, men det ble ikke noe. Så var det jo ofte eskorteoppdrag. Jeg husker vi dro til Jadotville. Vi var der, og Jadotville ble jo et kjent hendelse der med de irske soldatene som ble beleiret der var lenge før de i slutt fikk unnsetning da. Og det var en dramatisk situasjon. Så, men det hadde ikke vi hørt noe om i det hele tatt, fordi vi visste veldig lite om det som hadde foregått og det som foregikk mens vi var der. Det eneste vi hørte om, det hadde vært en massakre i Kolwezi, tror jeg det, eller Bukavu, tror jeg det var. Ikke så lett å huske alle navn. Nei, ellers så var vi også på eskorteoppdrag til Luluaburg, som ligger et stykke unna. Så vi hadde mye rutine når det gjaldt ellers livet, det daglige livet.
Kan jeg bare spørre, hva var det dere eskorterte?
Ja, det var jo, det kom jo blant annet folk fra FN som ville se hva vi holdt på med. Så de skulle jo farte litt rundt og se hva som foregikk og besøke forskjellige avdelinger i området. Så de ble jo eskortere da, med jeeper og sånt nå. Så de skulle passes på da, det var det de gikk på, ikke sant?
Fikk dere mye besøk fra Norge da, eller fra norske myndigheter?
Det kan jeg ikke huske. Vi syntes det var veldig dårlig kontakt med Norge. Ja, vi kalte oss den glemte armé. Det var jo faktisk sånn at vi visste ikke noe, skjønte ikke noe av hva som... hvordan den kommunikasjonen kunne foregå. Hvis det var noe, så fikk vi ikke vite noen ting i det hele tatt. Så vi måtte jo på en måte klare oss selv. Jeg kjente jo godt sjefen, han var jo her fra Jessheim, hvor jeg også kommer fra. Og han også var litt oppgitt over dette mange ganger, at det var så vanskelig å få kommunisere med Norge. Men når det er sagt, så var vi jo på sett og vis ikke underlagt norsk. Det norske forsvaret, vi var jo avgitt til FN, så det var de som styrte. Ellers så var det jo en del fordeler ved å komme dit. Jeg tenker på at vi kunne skaffe oss ting og utstyr. Vi hadde jo en PX der som dessverre var litt dårlig fordi det var så langt unna alt, men vi fikk jo det nødvendige av drikke og en del andre ting. Så kunne vi bestille da forskjellige, vi kunne bestille fotoutstyr, filmutstyr, og det var noe av det første jeg fikk høre, at hvis du skal ha noe av det, så må du fortere bestille med en gang, fordi det tar lang tid å få det. Så jeg gikk på PX-en og bestilte et fotoapparat og et filmapparat, for jeg ville jo dokumentere det jeg skulle være med på. Og jeg fikk det heldigvis ganske kjapt tilbake, husker jeg, og jeg tok masse smalfilm derfra, så jeg har vel en times filminnspilling fra Kongo, hvor jeg viser da og dokumenterer stort sett det vi var med på. Og det har jeg glede av. Jeg har fått digitalisert det, og jeg har bidratt litt grann til denne Kongo-filmen som kom her i fjor, og med et lite bidrag der. Og det er hyggelig at man kan bidra med det. Så vi manglet ingenting. Dagliglivet var jo greit. De som hadde frivakt, vi dro på markedet for å handle mat til kokken vår. Han ga som regel beskjed om hva han ville lage, og da dro vi dit for å handle mat. Og det var ganske bra forsyninger der. Det var velorganisert i Katanga-provinsen. Det skal de ha. Og vi fikk kjøpt alt det vi trengte. Men det gikk jo veldig mye på antilopekjøtt, villsvinkjøtt, kylling og sånne ting da. Antilopekjøttet var veldig godt. Det var som vilt, ikke sant? Så vi hadde godt stell, det må jeg si. Og så var det denne minglingen da. Vi menget oss en god del med de andre avdelinger da. Det var jo både irer der, det var en stor irsk kontingent der, en bataljon med irsk infanteri, så vidt jeg husker. Svenskene hadde vi en god del med å gjøre. Også italienere, det var et italiensk sykehus der, så de også hadde vi en del med å gjøre på fritiden. Og da var det jo på kveldene, så gikk vi på nattklubb og hygget oss der. Vi fikk av og til så var det noen belgiske damer der som vi kunne danse med, og det var jo veldig hyggelig. Det var noen som våget seg på det, men det var nok ikke populært, som sagt. Det var jo en, jeg vil si det, en behagelig tjeneste. Det var ikke farlig, vi var ikke utsatt for farlige situasjoner som jeg kan huske. Og det henger jo litt sammen med at vi var jo politi, og vi var alltid bevæpnet. Vi gikk i uniform, og bortsett fra på fritiden da, men de innfødte der, som vi kaller dem da, de var redd for alt som het politi. Om det var FN eller lokalt, det hadde nok ikke så veldig stor betydning, for de visste jo det at hvis de prøvde seg på oss, så åkte de rett inn i fengselet, lokale fengselet, og det var ikke noe særlig stas. Det lokale politiet var ganske brutale, så vi fikk gå i fred. Men det var jo, som jeg har sagt før, ganske velorganisert faktisk, og det var orden på ting. Og Så vi følte det trygt og godt å være der, det må jeg si.
Man hørte jo andre fortelle om isolerte steder med overfall og med kannibalisme og med alle disse historiene som gikk, og det var ikke noe som var nært deg.
Nei, det var ganske langt unna. Men jeg hadde en kollega i avdelingen som hadde vært der et halvt år da vi kom dit. Og han hadde vært utestasjonert på en utpost i en liten landsby ganske langt fra Elisabethville. Han var stort sett alene der, og han opplevde nokså farlige situasjoner. Han fortalte det at han var redd han skulle bli drept et par ganger. Men han kom seg unna det på et vis. Hvordan han klarte det vet jeg ikke, men han hadde det ikke lett, og jeg tror han var ganske preget av det etterpå. Og det må jeg også si, at det var noen som var litt preget av situasjonen, og som kanskje ikke burde vært der. Jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det, men sånn vil det alltid være. Det vil alltid være noen som faller litt utenfor.
Da var kontakten hjem, altså vi snakker om 60-tallet, og ingen hadde mobiltelefon, for å si det sånn.
Nei, det var nesten ikke mulig å kommunisere med hjemmet. Altså, vi kunne sende brev, det gikk gjennom FN-systemet, og brevene tok veldig lang tid, og det å få svar, det var jo enda vanskeligere. Jeg tror kanskje jeg fikk et eller to brev i løpet av det halvåret jeg var der. Så fikk vi høre at vi kunne gå på telegrafstasjonen og ringe hjem. Og jeg tenkte, det må jeg prøve. Og da fikk jeg høre at jeg måtte bestille en samtale. Så måtte jeg sitte der og vente til de fikk koblet opp kortbølgesambandet til Belgia. Så de gikk på kortbølge til Belgia og videre på linje hjem til Norge. Og det var litt av et styr, fordi det tok lang tid å få etablert denne forbindelsen. Og når den først var der, så var det veldig dårlig. Det gikk på radio, og da, kortbølgeradio, og det var altså elendig. Så det tror jeg gjorde bare én gang. Så det var dårlig med kommunikasjon hjemme, altså. Og de syntes jo det hjemme syntes jo det var litt vanskelig, fordi de visste jo liksom ikke hva jeg holdt på med og hvordan det gikk med meg og sånn. Så det tror jeg nok noen syntes var litt vanskelig. At de var bekymret for meg, det var de. Men det var ikke sånn man tenkte, at jeg hadde det jo bra liksom, så det var ikke noe tema på en måte. Så det var jo litt kjedelig, må jeg si. Men jeg kan jo nevne et par episoder. Jeg husker jo, vi dro jo av og til ut for å bade i et nedlagt gruveanlegg. Det var et dagbrudd, et stykke utenfor byen der, og det var jo strengt forbudt å dra dit og bade. Men til avveksling fra det svømmebassenget vi pleide å bade i, så var det artig å dra dit. Det var en dag vi dro dit sammen med noen kanadiere. Vi hadde avgitt en kanadisk MP-soldat, husker jeg, og som jeg ble veldig god venn med. Så dro vi ut for å bade en dag, og det var noen damer med og noe greier. Det var hyggelig. Så skulle vi stupe da, og da var det en sånn klippavsats der. Det var vel en sånn 15-20 meter over vannet, tenker jeg. Og jeg var ganske god på å stupe, så jeg tenkte, det må jeg prøve. Og det, jeg stupte, og det gikk veldig fint. Så ville han kanadieren prøve da. Så sier jeg, har du stupt så høyt før? Nei, det hadde han aldri gjort. Nei, da synes jeg ikke du skulle gjøre det, sa jeg. Jo, da han ville prøve. Altså sa jeg, da legger jeg meg nede i vannet her, der hvor du lander, og så skal jeg passe på. Og det gikk jo helt gærent, for han landet jo på ryggen, og slo pusten ut av seg, og holdt på å drukne. Men jeg greide å få han opp, og fikk han på land, så det gikk bra.
Kjedelig å omkomme med drukning i Kongo. Altså, det er ikke det du tenker først på.
Det er i grunnen ikke det.
Jeg har lyst til å spørre deg om hva som skjedde før du dro til Kongo. Altså, du sa at du hadde blitt sersjant i MP-avdelingen, men før det, altså, du måtte jo avtjene verneplikt, du som alle andre, på den tiden. Det var jo obligatorisk. Hadde du noe forhold til forsvaret før det?
Ja, jeg hadde i grunnen det, fordi jeg visste jo jeg skulle ut i militærtjeneste etter videregående skole, og så hadde jeg en god venn som hadde søkt befalsskolen i Vatneleiren, og han fortalte mye om det han opplevde der, og anbefalte sterkt at jeg skulle begynne der han også, og det fikk jeg lyst til. Jeg hadde lyst til å gjøre litt mer enn å bli vanlig soldat, og jeg var blitt klassifisert som MP pluss på sesjon, og jeg kom jo da til Vatneleiren som aspirant og gjennomgikk jo tjenesten der, og jeg må si det at jeg ble veldig opptatt av forsvaret generelt, og det er jeg til dag i dag. Takket være en veldig fin tjeneste, veldig gode kamerater og interessant opplevelse på veldig mange måter. Jeg husker at jeg ville gjerne søke internaturen, for den også, det var internatur, transport og MP der. Fordi hvis jeg søkte internaturen, så visste jeg at jeg ville komme til Jessheim-leiren, her hvor jeg bodde, hvor jeg var fra. Det måtte jo være fint, tenkte jeg. Men forsvaret ville ikke sånn. De ville at jeg skulle bli MP. Og da ble jeg værende i Vatneleiren i et år. Og så skulle jeg stasjoneres etterpå i plikttjenesten, og da søkte jeg meg til Nord-Norge, for dit ville jeg. Men sånn ville heller ikke forsvaret ha det, de ville ha meg til Gardermoen. Og det var også nær hjemmestedet, så jeg kom til Gardermoen og skulle avtjene verneplikttjenesten der da. Og det var jo greit nok det, men jeg bodde jo stort sett på Gardermoen i leiren der da. Så det var jo litt rart å tjenestegjøre og dra ut på patrulje her hvor jeg kjente folk og var ute på festlokalet for å sjekke og sånn, og kjente folk som var der og sånn. Det var ikke noe særlig. Men ellers var det en fin tjeneste, ja.
Fikk du noen spesiell opplæring før du reiste ut til Kongo? Altså, var det noe spesiell tilpassning, noen treningsuker, noe som helst?
Nei, det var ingenting. Veldig lite informasjon, ikke noe trening, ikke noe spesial opplæring, for å si det sånn. Så det var jo, visste jo veldig lite om hva som skulle foregå da. Som jeg sa til å begynne med, så visste vi jo liksom ikke hva vi gikk til. Så det eneste vi hørte, det var jo hva de andre fortalte som hadde vært her da. Men det var veldig lite de også fortalte egentlig, så det var litt rart da å skulle dra, men vi visste jo det var MP-tjeneste, og det visste jeg jo hva jeg gikk ut på egentlig. I utgangspunktet, så det må jeg si var greit når det først kom så langt, det var det.
Så det var ikke noen lang oppsetningsperiode, det var sånn du sto på morgenen og gikk på tog og dro til Kongo, egentlig?
Omtrent sånn, ja. Omtrent så var det, ja.
Det er jo litt rart å høre for de som kanskje er vant til en litt mer tilpasset oppsetning. Hvordan var det å dra hjem igjen da?
Jo, jeg må bare skyte inn i mellomtiden. Det var jo rart. Vi fikk utstyr selvfølgelig før vi skulle dra. Fullt militært utstyr, sånn som vi har i Norge. Og noe av det første vi begynte å sende hjem, det var Anton. Vi fikk jo Anton, altså vinterfrakken. Vi hadde lange underbukser med oss. Vi hadde støvler. Vi hadde alt vi trengte av vintertøy. Så det første vi gjorde da vi kom ned, det var å begynne å pakke og sende hjem igjen. Antrekket der var jo stort sett shorts og skjorte. Det var det vi hadde. Så det var enkelt antrekk, så vi trengte jo hverken Anton eller lange underbukser. Så det var om å gjøre minst mulig når vi skal hjem igjen, for vi skaffet oss en del ting og tang mens vi var der, som vi skal ha med hjem, og vi tenkte at på flyet så er det vel noen begrensninger, men det virket ikke sånn. Så avreisen begynte å nærme seg da, og den gikk litt lettere enn da vi dro ned. For fløy samme veien tilbake, men DC-3 ned til Leopoldville, og videre derfra med kanadiske flyvåpnet til Pisa igjen, returen, samme veien som vi kom. Men der ble vi hentet en C-119. Det var ikke det mest behagelige fly å reise med. Vi måtte gå rundt Alpene, for det var uvær, så vi kunne ikke gå over Alpene. Fløy over Frankrike, Rondalen oppover, landet i Hannover eller noe sånt, for å tanke, og landet i Danmark for å tanke. Og da vi kom hjem til Fornebu om kvelden den dagen, så hadde vi snakket mye om, er det noen tollere her? Vi hadde en del kontrabande. Vi hadde kjøpt med oss litt forskjellige ting og tang, som vi kanskje måtte fortolle hvis det skulle være sånn. Det var kanskje noe flytende føde og litt sånt nå. Men det møtte ikke opp noen. Ingen kom for å møte oss, og det synes jeg var rart. Det synes jeg var veldig skuffende. Her hadde jeg bort et halvt år. Vi hadde vært på fredstjeneste i Kongo og gjort en jobb der, og trodde kanskje at noen fra Forsvaret ville møte oss og ønske oss velkommen hjem til Norge. Men det var ikke en sjel der. Så det var litt skuffende, må jeg si.
Ja, for dere var jo den glemte arméen.
Vi var den glemte arméen, absolutt. Altså, tilfeldigvis så opplevde jeg da mobiliseringen til Libanon skjedde, første gangen, den påsken. Jeg drev butikk på Jessheim, og det gikk litt over stokk og stein med den mobiliseringen der og den avreisen der, men de hadde heller ingenting, så de kom til oss, ba oss åpne butikken midt i påsken for å få kjøpt inn ting og tank som de skal ha med seg dit. Og det var veldig styrete. Så jeg tror nok det norske forsvaret var dårlig forberedt på mye av det den gangen i hvert fall.
Ja, det var jo i påsken 1978 vi snakker om den første kontingenten i Libanon der. Hvordan har du hatt det etterpå? Altså, går du rundt med Kongo inni deg, eller er du ferdig med det?
Nei, man blir vel aldri ferdig med noe sånt som det. Altså, jeg var jo 22 år gammel, og det var jo veldig spennende. Det må jeg si, det var en av grunnene til at jeg meldte meg, det at det var spenningen. Og det å komme til et land som Kongo, det tenkte jeg at det ville jeg aldri kunne gjøre senere. Men jeg har i alle år etterpå fulgt med. Jeg fattet interesse for landene, og de problemene, alle problemene som de har hatt både da og nå i senere tid. Så jeg har fulgt med på det som har skjedd, og jeg må jo si at jeg synes det er litt vanskelig å se at ting ikke forandrer seg. Det blir ikke noe bedre. Jeg tror ikke det har blitt noe bedre der. Selvfølgelig, borgerkrigen ble slutt, og det var jo bra. Og jeg tror nok også det har bidratt til at forsvarsinteressen, den sitter sterkt i meg. Jeg har jo vært en del aktiv i forhold til veteranorganisasjonen her. Vi har jo nå fått etablert et veteransenter på Trandum. Der har jeg vært noen ganger, og det tror jeg blir fint. Og det at veteransaken har fått såpass stor oppmerksomhet som den har fått nå i de senere årene, det synes jeg er veldig bra. For det er ikke å stikke under en stol at veteranene har blitt dårlig behandlet, også i Norge, sånn som de har vært i mange andre land. Så at veterandagen nå er blitt den 8. mai sammen med frigjøringsdagen, det er kjempefint. Og at vi kan ta på oss medaljene våre og vise oss fram med blåbærretten, det synes jeg er kjempebra. Så forsvarsinteressen kommer aldri til å forlate meg, det er jeg helt sikker på. Så for meg så har tjenesten i Kongo og forsvaret ellers vært givende og veldig bra, og skapt et godt kameratskap også, selv om mange nå er borte dessverre. Så ja, det forsvaret ligger mitt hjerte nær.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.